právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Studio Kadaň Svobodného vysílače, má osoba Martin Marcikán. Jsme nachystáni na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím. Snad už je připojený. Halo, halo.
Dobrý večer. Kdo je připraven, není ohrožen, takže...
tak. A samozřejmě i dalšího druhého hosta, Ivo Gec. Zdravím a vítám. Přeji pěkný večer.
Dobrý večer, vážení posluchači. A jak říkal jeden komisař ve velmi dobrém známém českém filmu, vždy ve střehu, komisaři.
Tak, jdeme se kouknout i tedy na ty komentované zprávy. Ty budou, samozřejmě začneme takovým asi pelmelem, zprávy odinut. Pak bychom se měli kouknout na informace z domova. Pak... aktualizace ze Středomoří a Blízkého východu. Také se koukneme na novinky z Ruské federace, informace z Evropské unie a završit bychom to měli zprávami z USA, jestli koukám dobře. A pak se samozřejmě budeme věnovat tomu tematickému okénku, které bude tedy o novém světovém řádu, tedy New World Order. Nuž, pane Tichý, cože se to děje odinut nebo všude okolo nás? Čím to začneme dneska?
Já jsem to úmyslně tentokrát takto udělal, protože v podstatě ve Spojených státech zase až tak nic dramatického, myslím, nenastalo. Když nebudu hovořit o tom, že prezidentu Trumpu je zemřel bratr a tak dále, ale to není jako z hlediska mezinárodních situace, to není asi to rozhodující. To, co je ale naopak velmi důležité, je teď otázka, která se týká voleb a povolební situace v Bělorusku. Proto tentokrát zprávy odinut, kde to je a kde je tomu teda věnován poměrně dost značný prostor. Na to navazí potom informace z domova, protože to souvisí s jaksi nebývalou a překotnou iniciativu našeho premiéra, který se jal zasahovat tedy do suverenity teda nejenom teda Běloruska, ale když jako se podívám na to, jako co tam je, tak nebo s čím tedy přišel, tak jako je to, není to jenom nějaké prohlášení směrem k Bělorusku, ale je to v podstatě, řekl bych, takové bubnování, snaží se zbubnovat další země a prakticky zneplatnit volby v Bělorusku, což je teda jako neuvěřitelné. Ale k tomu se postupně ještě dostaneme. Pak už jdou ty zprávy logicky dále, jsou sezený, kde to teda také, jakž tak, nebo do jisté míry hoří, tak je taky otázka Řecko, Turecko a některé ty další vztahy tady v té oblasti. No a pak ten zbytek už je takový, řekl bych, takový jako normálnější. Já bych začal teda těmi zprávami, a pokud jde teda ještě o tu druhou část, o tu debatu k tomu NVO, já jenom bych to potom zrekapituloval bych tu v podstatě tu mocenskou pyramidu, dosadil bych tam některá jména, protože aby posluchači měli lepší představu, mnohá z nich budou znát. Potom poprosím pana kolegu, protože tam jsou taky, my jsme taky hovořili o tom, že jsou tam think tanky a tak dál, ale už jsme víc jako nemohli říct, tak aby pak něco řekl také jako z reality, něco, co se týká Římského klubu, trilaterální komise Bilderbergu a tak dál. Takže na tom by dneska taky měl být prostor. No a pak bychom asi to měli tu debatu na toto téma potom nějakým způsobem ukončit s tím, že si teda řekneme v podstatě, jaké jsou teda vlastně varianty, teda co vlastně lze nebo nelze dělat a jaké vlastně modely teda dalšího vývoje světa v podstatě jsou na stole. To není otázka, teď je otázka, co my si vybereme, ale vlastně z čeho vlastně lze vlastně vybírat, co je dneska na stole. Tak, já bych začal tady těmi zprávami odjenout. Tak běloruské volby víme, že proběhly, víme, že prezident Lukašenko, že vyhrál, že měl něco málo přes 80%, ta prozápadní kandidátka, že měla necelých, tak některé údaje byly, že má těsně po 10, některé, že měla těsně na 10, prostě je tam rozdíl 70%. Samozřejmě začala ta akce asi tak jako u nás, kde teda se vlastně využila vlastně příležitost teda těch voleb k tomu, aby pak se rozpoutaly vlastně nepokoje. Přičemž já samozřejmě tam jako tvrdě o tom, že někdo sfalšoval volby, nesfalšoval volby, jako rozhodně o 70%, to jako je jako opravdu velmi odvážné tvrzení. Takže tady do toho potom, teď po té návštěvě Mikea Pompea, kdy tedy jaksi premiér dostal, náš tedy dostal zjemně jaksi za úkol a hned jako prostě Pompeo zavřel dveře, přenesen slova smyslu, tak hned se já obvolávat tedy další teda politiky a evropských zemí, členy členských zemí Evropské unie a Brusel a tak dál a snaží se prostě to zneplatnit. Prostě nevyhrá to správná strana. Já jenom se obrovsky divím tomu, že ho nenapadlo, že příští rok bude ve stejné pozici on. Že ho to nenapadlo. Jo, on přesně bude v této pozici. Orbán, když to slyšel, tak to o to napadlo hned ten řík, že to zablokuje. Ale prostě jako my máme premiéra, který bude prostě snaživě to rozvíjet tohleto. Jako nerozumím tomu, jestli, jako, co si od toho slibuje, teda krom toho teda zase, že dostane příkaz a půjde ho plnit. Ale k tomu si pak ještě něco řekneme dále. Já bych říkal, přidal slovo asi panu kolegovi, určitě k tomu bude mít také nějaké poznatky, nějaké poznámky.
Já bych to asi shrnul tak, že celá ta kauza je v podstatě další pokus o vyprovokování třetí světové války. Volby na Bělorusku byly využity jenom jako jeden potenciální scénář, byl pro něj použit stejný scénář jako ve Venezuele. Samozřejmě to, že tady byl Pompeo osobně, prezentuje to, že bylo potřeba jaksi korigovat řízení, protože místní podpindosníci a dálkově řízený elity během koronakrize ztratili kontakt a bylo nutné jim předat příkazy, které se nedají předat elektronickou formou z toho důvodu, že by je mohl někdo zachytit. To znamená, dostali osobní nabídky za to, co udělají, za špinavosti, tak jaké budou odměny. Ten venezuelský scénář evidentně zafungoval, je to úplně stejné, ve Venezueli taky vyhrál vlastně prezidentské volby ten kandidát velkou převahou nad tím Guaidoem a to prohlášení Babiše o tom, že ty volby by se měly opakovat, jak jste řekl, je z mého pohledu velice krátkozraké, protože on bude tlačen do úplně stejné situace příští rok. Ano. Jo, běhá tady po internetu taková hezká infografika, jo, lidi se toho hned chytli, že když se mají volby v Bělorusku opakovat, tak aby mu to opozice nepřipomenula zrovna v době, kdy vyhraje zase nejbližší volby. Jo, to teďka hejbá jako internetem. Co se týká asi úplně řeknu bombový zprávy, která vyšla před pár minutama, vydala jí paní Mikulášková ze Slovanského svazu. A sice, že my jsme zachytili, že v průběhu týdne ta protikandidátka Tichanovská odcestovala do Litvy, odcestovala tam za svými dětmi, které už před tou volební kampaní z nějakého důvodu tam uklidila. A byl jí navržen návrat orgány v podstatě KGB Běloruska, když to řeknu, jejich tajných služeb. A dali jí vyslechnout autentickou zvukovou nahrávku, kdy členové jejího volebního týmu jednají o tom, že bude ve spolupráci se západními kurátory zabita a využita jako sakrální oběť k rozpoutání občanské války na Bělorusku. Samozřejmě souvisí to s destabilizací celého regionu. Prezident Lukašenko naprosto správně obvinil české vazby a polské vazby na rozpoutání těchto nepokojů. V Bělorusku byli pochytáni profesionální demonstranti s nacistickou symbolikou vytetovanou na těle, kteří byli doveženi z Ukrajiny, aby dělali v Bělorusku neplechu. Dostali od policejních orgánů Běloruska příslušnou gumovou léčbu a svatosvatě ve videích slibovali, že už v životě se nebudou žádných protestů v Bělorusku účastnit, protože jim bylo naznačeno, že příště už nebudou propuštěni. Situace se v Bělorusku v občanském sektoru uklidnila trošku. Uklidnila se poté, co ve středu Ruská federace vyslala na Ukrajinu dva speciální letouny Tu-134 s vybavením pro radioelektronický boj. A díky těmhletěm, řeknu, odposlechovým systémům vysledovali speciální služby Běloruska organizátory nepokojů, protože, jak správně bylo řečeno, ti organizátoři, kteří dělají největší neplechu, sedí doma v obývácích nebo jezdí Mercedesy. To, co bylo v ulicích, to byly jenom spovykaný lidi, kteří zase skočili na špek těm organizátorům. Takže došlo k zatčení asi 2700 lidí. Ty orgány specnazů a všech těch jednotek šly naprosto najisto. No a co se nestalo? V podstatě noc zpátka na sobotu najednou byla první klidná noc v Bělorusku. Dostali se mi do rukou informace, že přes Polsko do Litvy vyrazila skupinka 10 odstřelovačů britského 22. pluku speciálních sil, který měli a určitě ještě budou mít za úkol v případě nepokojů dělat tu samou neplechu, jako se dělá na Majdanu v Kyjevě, kdy stříleli jak do policajtů, tak do demonstrantů. A jako reakce na tyhle ty zprávy byla aktivovaná paradezantní brigáda běloruská, která byla okamžitě přesunutá do prostoru Grodna, to znamená na v podstatě bělorusko-polsko-litevskou hranici, odkud se očekávají příchozí diverzní skupiny vojsk NATO k vyvolávání nepokojů v Bělorusku. Takže to je asi tak v kostce, co se děje z vojenského hlediska. Samozřejmě Lukašenko, když viděl, co se děje včera, tuším, že to bylo včera nebo převčírem, měl telefonát s Putinem. No a v komuniké, který vlastně vyhlásili po tomhletom telefonátu, veřejně oznámili, že v případě další eskalace tady té krize, tak budou aktivovat článek o obraně společenství nezávislých států, to znamená, že se do konfliktu může zapojit armáda Ruské federace. Mimochodem, je to asi 14 dní zpátky, ministr Šojgu aktivoval na jihozápadní straně Ruské federace obrovský počet tankových vojsk, uvedl je do pohotovosti a v podstatě připravil je na hranici s Běloruskem. No a na internetu se dají dohledat videa, kdy vidíte obrovský, dlouhý pěchotní kolony motostřeleckých jednotek, který stojí na přístupech do Běloruska a čekají jenom na vyzvání, aby vstoupili na území Ruské federace, Běloruska. A jenom doplním, že na území Běloruska má Ruská federace dvě vojenské základny aktivní, z toho jedna je určitě důležitá, protože je zapojená v systému včasného varování protiraketové a protiletecké obrany, takzvaného systému Perimetr. A Rusové mají eminentní zájem na tom, tuto vojenskou přítomnost jak rozšířit, tak zejména udržet, protože uvědomte si, že hranice Běloruska je 250 km od Moskvy a v podstatě v dnešní době je to už, dá se říct, běžný dostřel konvenčních dělostřeleckých prostředků. Jo, takový systémy jako HIMARS a podobně už dokážou dostřelit z hranic až do Moskvy. Takže zase předávám slovo.
Já tady ještě k té zprávě, když bych to vzal ještě z toho pohledu, co se vlastně dělo předtím, tak bych řekl, že Lukašenko dlouhodobě, protože v podstatě Rusko, oni z něj měli, oni z něj profitovali, nakonec velmi dobře o tom hovoří a detailně Pjakin. Problém je v tom, že Lukašenko se neustále snažil lavírovat a sedat si střídavě jakoby na dvě židle a tím vlastně teda to, tím teda ty Rusy vydírat. Na druhé straně tam byly docela zajímavé záležitosti, že teďka v souvislosti s tím, jak Polsko vlastně chce obnovovat Řeč pospolitou, to znamená zase ten spolek s Ukrajinou a s Litvou, to je vlastně, tohle to bylo v nějakém 17. 18. století, kdo četl Sienkiewicze třeba, knižky od Sienkiewicze, tak tam se o tom hovoří. Tam se o tom píše o Řeči pospolité. A samozřejmě tady bylo i lákadlo pro Lukašenka to, že by v podstatě se tady k tomu mohli přidat. A to je jako jedna věc. A druhá věc, oni pořád se snaží koketovat s tím západem a dochází tam, nebo došlo by tam, ono už tam docházelo, k jednomu problému, protože to Polsko má vlastně, nemá clá s Evropskou unií. Rusko samozřejmě, že se celně, že je odděleno, ale celně odděleno od dalších zemí, ale není celně odděleno od Běloruska, které je součástí SNS. To znamená, že oni vlastně přes Bělorusko by tam vlastně bezcelně do toho Ruska prostě ládovali jakékoliv zboží. Což byl jako problém a takovéto představy měl svého času, měli na Ukrajině taky Janukovič a podobně. A to je jako jedna věc. A druhá věc, ještě důležitá, ona ta doba, kdy si mohl sedat na jednu židli, na druhou židli a ono mu to vycházelo, tak ona končí. On podle mě to Lukašenko nepochopil včas. Ta doba končí a on se musí vlastně přichýlit na jednu stranu. Tohle už dál dělat nemůže. A zatím teda on je součástí SNS, čili Svazu nezávislých států, to je jako jedna věc. A druhá záležitost je ta, že ani teď takové ty triky, co teď udělal před těmi volbami s těmi ruskými občany, které tam nechal zatknout, když měli letět někam dál, protože měli do Turecka, pak se dokonce hovořilo, že pak je někdo, kdo to vlastně tu provokaci způsobil, takže pak je jako přetrasovával snad někam až do Venezuely a já nevím kam. Tak to bylo v době, kdy prostě ruská letiště neodbavovala pasažéry prostě kvůli koronaviru. Takže oni jeli tam vlastně byli vylákáni, aby tam vlastně byli zatčeni. A Lukašenko si vlastně tímto způsobem, touto provokací, si chtěl zase jako na chvilku naklonit západ. A ono toto jako už nevyšlo. Takže on se teď bude muset rozhodnout a jeho představy ryze mocenské, které on měl, to znamená hlavně teda jak on, tak teda jako ten jeho syn a toto. A když bude jedno přebírat, tak on měl samozřejmě ambice daleko větší. A když si mu někdo, snad údajně Němci, mu slíbili, že by vlastně on mohl být vlastně vládcem celého Ruska. A on se jako teďka domnívá, že hrál to prostě tak, že až teda to Rusko bude rozbité. On také, když se teďka k někým věcem vyjadřoval, ke druhé světové válce a tak dál, tak jako naše válka to nebyla, takovéto věci, přitom tam třeba se vedly právě jedny z nejtěžších bojů, tak jako prostě se tvářil, jako, že je jako z té druhé strany. Oni neuvědomoval si jednu věc, že oni ho použijí jako toaletní papír a pak ho odhodí. To vidí, těch příkladů je X, ale prostě ty lidi jsou neustále hloupí, že si myslí, že jemu se to zrovna nestane. A teďka viděl, že vlastně už nemá velkou šanci a teď v tom začal, řekl bych, tak nějak jako lítat, jak si říká lidově, jako nudle v bandě, protože takové to spolehání se na ten západ, teď viděl, že mu to stejně nebude platné, tak zase teda zase zpátky teda na to Rusko. A není to tak dlouho, kdy on jako říkal, že mu nabízel nějak jako pro nějakou tu další spolupráci, že mu nabízel Putin, nevím jaký úřad, a on jako, že on přece nikomu nebude dělat skladníka. A já se obávám, že ta doba může v dohledné době být taková, že už mu toho skladníka, nešlo samozřejmě prvé slova smyslu skladníka, a že ta doba bude taková, že už mu toho skladníka nikdo nenabídne, protože ta doba už bude pryč. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet celé. Ale jako faktem je to, že tady už jde o zásadní ohrožení teda ruské bezpečnosti. Právě díky té velmi krátké vzdálenosti získat teda to dostřelu z těch bělorusko-ruských hranic do té Moskvy. Tady už to je jedna věc je dostřela, druhá věc, i když teda nejsem odborník na to, tak je i potom schopnost, protože je to hrozně krátká doba, aby vůbec vlastně byli ti Rusové potom schopni na to reagovat. A to je na nějakou raketu nebo na podobné věci, protože je to strašně krátká trasa, tím pádem krátká doba. A to je přesně to, čím ta Amerika se pořád jako živí a žije v tom, že když jim to tam nasypou najednou a hodně a překvapí je, takže oni vlastně, ty Rusové, nebudou už schopni toho zpětného odvetného úderu. Tím se oni pořád jako živí, protože oni vědí, že ty Rusové mají ty technologie vojenské lepší, tak oni si živí takovýmito věcmi a pořád, jak vidíte, tak jako o to usilují. A tohle to je velmi konkrétní krok. Takže to je asi teda tady k této záležitosti z mé strany.
Já jenom doplním ještě, že jak jsem hovořil o těch odstřelovačích, tak se zjistilo, že jsou většinou slovanských národností, buď Ukrajinci nebo Bělorusové, a jsou tu zejména lidé s kanadským občanstvím. Jinak samozřejmě Lukašenko, jak jste říkal, to hraje na obě strany. Problém je v tom, že si neuvědomuje, že při své snaze zajistit jaksi dynasticky svoji rodinu v podstatě už plní jenom roli mouřenína, jak známo, tak mouřenín, když splní úkol, tak může jít. Já jsem asi před 2 lety hovořil se zástupci jedné ruské společnosti, která vyvážela diamanty. No a oni říkali, že v podstatě jedinou možnost, jak můžou realizovat obchod, je to, že za naprosto vyděračskou cenu je prodají do Běloruska a Bělorusko si je za tržní cenu prodá dál do světa. Jo, čili tohle to tam fungovalo leta letoucí. Samozřejmě Lukašenko z toho profitoval, domníval se, že díky tomu dostane jaksi věnce a zásluhy a další věci. No ale celá ta situace ještě souvisí už vlastně s jinýma událostma, mnohem staršíma. A sice včera bylo vlastenecké setkání v Příčovech, kde v jednom referátu hovořil pan Novotný, což je bývalý diplomat. A ten tam vlastně citoval v tom vstupu, že dneska je situace taková, že všechny mezinárodní dohody, všechny mezinárodní smlouvy padly. Jo, neplatí Versailleská smlouva, sjednocením Německa přestala platit Jalská dohoda a napadením Jugoslávie a vytvořením Kosova už neplatí ani Helsinský protokol. Takže dneska jsme v situaci, kdy v podstatě je tady v Evropě, a nejenom v Evropě, ale hlavně ve světě, ta Evropa byla díky těmhle smlouvám nějakým způsobem poměrně po dlouhou dobu regulovaná a díky tomu v klidu, takže platí pouze právo silnějšího. Jo, samozřejmě Američani mají pořád ty ambice, nebo respektive ten Deep State má pořád ambice udělat z Ruské federace surovinový přívažek světa, což vlastně i v souladu s plánem globalistů. A jenom připomenu, že asi před 10, možná 15 rokama se mi dostala do ruky studie vojenského analytika z Pentagonu, který pro řádově rok 2014, kdy vlastně víte sami, že byla vyvolaná ta ukrajinská krize a byl to první pokus o rozpoutání války s Ruskem a vlastně vypuknutí třetí světové války, tak měli plán nebo doktrínu během hodiny vypustit na Rusko 64 tisíc konvenčních střel. To znamená ochromit jejich možnost proti úderu zásahem radarových systémů, velitelských postů, raketových základen a dalších komunikačních uzlů. S tímhle bych rád dal do souvislosti prohlášení, který v našich médiích v podstatě prošlo bez povšimnutí a zároveň i to byla určitá reakce na událost v Bejrutu, kdy prezident Putin do veřejného prostoru prohlásil, že pokud na Ruskou federaci poletí jakýkoliv projektil, tak nebudou zkoumat, jestli je konvenční nebo jaderný, a jejich odpověď bude okamžitě jaderná. Čili žijeme v době, kdy jsme skutečně na prahu třetí světové války a můžu říct, že v současné době to nebezpečí jejího vypuknutí je skutečně eminentní.
No, to byl i ten důvod, proč jsem vlastně tentokrát zvolil takovéto pořadí v těch zprávách, protože já to vnímám stejně. Toto je jako skutečně teď jako velký problém. Bohužel s částí mu jaksi napomohl i Lukašenko. Na druhé straně je skutečností, že tam byly volby a že by k tomu došlo asi stejně, ale bohužel tak jak on se k tomu nejdříve stavěl. Teďka jako vidí, on už teďka moc jako na výběr nemá, ale je jako zavinil to tam, jak většinu z toho zavinil sám. No. Mohlo to vypadat jako trochu jinak celé. No. Pojďme, pokud už teď něco tomu dál mít nebudeme, pojďme k další věci. O tom Lublinském trianglu jsem hovořil, v krátkosti to jsem zmiňoval. To je také další věc. Já ještě bych se u toho přece jenom krátkosti zastavil. Víte, je to možná 2 roky. Tak jsem někde v nějakých článcích jsem jaksi dokonce vyzýval, abychom se my chopili nějaké iniciativy. Já už jsem chtěl nemožné, protože naši politici čekají jenom zakleknutí v blocích, aby vyrazili a sprintovali splnit pokyny, když přijdou tu z Washingtonu, tu z Berlína, tu z Bruselu. Takže od nich nějaké iniciativy vlastní čekat, to asi by bylo jako složité. Ale abychom teda nějakým způsobem, když tady se hovoří i třeba o Chexitu, bez ohledu to, tady se to může, ta Evropská unie se může rozpadnout a my vlastně o tom budeme hned dále hovořit. Ta se může rozpadnout i třeba tím, protože Spojené státy budou mít zájem, aby se teda tady udělal projekt Trojmoří a aby tady tyto země, jako je V4, problém je v tom, že ty Poláci teď dělají teda ten jejich triangel tam, tu vlastně obnovu teda ty Řeči pospolitý, ale tak, aby vlastně se oddělili z Evropské unie a vlastně tady vzniklo další soustátí. Problém je v tom, že by mělo být pod vedením Polska, což teda není vůbec žádné terno. A tady naši politici měli být trochu prozíraví. A když teda pořád jsou schůzky V4+, čili tyto 4 státy dojíždí Rakousko, tak pro Krista pána, tak snad mezi chlebíčky si taky tam mohli udělat čas na tyto věci a začít se o nich už i nějakým způsobem bavit. A tam jsme my měli hrát určitě, řekl bych, nějakou pozitivnější a aktivnější, hlavně aktivnější roli. Protože když to necháme teďka, protože už oni ten lubinský trojúhelník už točně koncipovat právě jako základ té vlastně toho projektu Trojmoří. A takže my zase někam přijdeme zase někde až jako někde poslední nebo já nevím co. Prostě jak my vždycky jsme zvyklí prostě všude zhasínat. A to si myslím jako, že je chyba, protože jak se říká, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Takže to ještě teda tady k této, ještě teda k tomu lubinskému trojúhelníku. Jinak musím chtěl ještě z těch dalších zpráv tak zmínit, že
můžu
vlastně
jenom doplnit?
Ano, prosím.
Já doplním tady k týhle tomu trojúhelníku, že se začala objevovat vlastně určitá idea ze strany Ruské federace, protože, jak jsem říkal, v dnešním světě neplatí žádný smlouvy a nový dohody ještě pořád nebyly uzavřeny. Vypadá to, že možná Rusko dostalo volnou ruku v Evropě, ale není to zatím nikde příliš veřejně ventilovaný. proto pořád se tady nacházejí takový různý spolky typu Trojmoří a V4 a V4+, a já nevím co všechno, a Novorosia a kde si cosi. No ale ono to víceméně nikam pořád nevede. Jo? Není tady nějaká veřejná viditelná aktivita, která by k tomu směřovala. Z Ruska přišla zajímavá idea, a sice, že klid v Evropě bude možný zajistit pouze v případě, pokud vznikne takzvaná Slovanská unie. Slovanská unie ale ve smyslu Velkomoravské říše. To znamená Čechy, Slovensko, Polsko, Prusko a v podstatě veškerý Slezsko a tyhle ty země, s tím, že Velkomoravská říše fungovala vlastně na bázi tří zemí a řeknu čtyřech guberní, možná to říkám špatně, ale zhruba to tak vypadá, kdy hlavním městem by měla být Bratislava a sněmovním městem Krakov. Jo, myslím si, že tohle to je jako velice zajímavá myšlenka a protiváha tomu projektu Mezimoří, kdy v tomhle projektu tenhle ten náš životní prostor by měl být více či méně obětovaný jakožto spálená země v potenciální jaderné válce s Ruskou federací.
No už já tu mám spoustu zpráv k těmto tématům, ale vy jste prakticky všechny zahrnuli teď do toho komentáře, takže samozřejmě největší tíha. Dámy a pánové, pak tedy stalo se zpráv bez cenzury a politické korektnosti, které vycházejí skoro pravidelně, nepravidelně na stránkách Svobodného vysílače, tak tam je asi 10 článků věnujících se tedy přímo Bělorusku, všemu, co s tím souvisí a tak dále, takže detailně to pak můžete rozebrat. Tam já si myslím, že bychom asi mohli postoupit i dále, sice to teď nejžhavější a největší problém. Asi nejenom Běloruska, nejenom Ruské federace, Evropy, ale světa a civilizace na planetě Zemi vůbec. Nuž, to je jenom za mě.
Tak já, protože přece jenom čas nás trošku tlačí, tak pojdu kousek dál. A sice zastavím se u superdohody Iránu s Čínou, kde teda ta superdohoda, takzvaná, zahrnuje přítomnost, a to je zajímavé, ruských a čínských základen v Iránu. Což je jako velmi zajímavé, že tam jsou to zahrnuty teda i Rusové. A jinak se samozřejmě týká rozvoje iránské ekonomiky a jak tedy té části, která se týká té nové hedvábné cesty, mostesky, tak i teda mimo to. To znamená, nejsou tam třeba jenom otázky o nějakých dopravních koridorů nových a železničních, ale taky někde elektrifikace a podobné věci. Nicméně, zatímco tedy je tam nějaká její tajná část a je to partnerství strategické na 25 let a tak dál. Nicméně bývalý iránský prezident Ahmadinejad, ano, tak se k tomu vyjadřoval dost jaksi skepticky a říká, že není platné vstoupit do tajné dohody se zahraničními partnery bez zohlednění vůle národa Iránu a proti zájmům země a národa a že iránský národ ji neuzná. Takže to je zajímavé, protože samozřejmě souvisí to s globalizací, to je jako první věc, to jako určitě ano. Jsou tam teda některé ale vojenské prvky tedy, které by se týkaly globální bezpečnosti a zdráhám se uvěřit té zprávě, že by tam šlo o 280 bilionů dolarů. Těch možná 2,8 a 280 se mi zdá být opravdu strašná porce. Nicméně je to do sektoru ropy, plynu, petrochemie, jinak potom samozřejmě, jak jsem říkal, tak je tam infrastruktura, jsou tam některé další věci, energetika, to znamená to jádro a některé další věci. Je to zajímavé, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Jinak je tam také dobudování a následné sdílení iránských letišť, Mluví se také o bombardérech ve verzi TU-22M a stíhačkách SU-34, SU-57, protivzdušná obrana S-400 a další nové systémy elektronické války a podobně. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine. Ta smlouva ale podepsaná je. A nevím, jestli není to správné hovořit o tom, jestli ještě někde musí být ratifikována nebo nemusí, nebo jestli už jako prostě platí. A uvidíme tedy, co vlastně bude teda dneska teda fakticky asi opozice teda ústy toho bývalého prezidenta, tak co bude konkrétně namítat. No.
Já k tomu doplním, že ten objem 280 bilionů je opravdu 280 bilionů, protože viděl jsem nedávno nějaký čísla rozpočtu a propočtu okolo obchodu kolem hedvábné stezky a skutečně tam se mluví o takových číslech, protože ta doba, na kterou se ty smlouvy uzavírají, těch 25 let, je skutečně obrovská. Co je důležité si uvědomit u Iránu, je to, že existuje projekt pro propojení kanálem mezi Perským zálivem a Kaspickým mořem, tuším, že to je Kaspický, teda nedal bych kecal, kde se vlastně říční a mořská námořní plavba kontejnerová přesune do pozice, kdy velice se zkrátí doba plavby z Číny do Evropy. V návaznosti na tohle je důležitý si v rámci té geopolitiky uvědomit to, proč vlastně prezident Zeman tak rád prosazuje kanál, ten jeho oblíbený Dunaj-Labe-Odra, protože když se podíváte na mapu a propojíte si Perský záliv průplavem do toho Kaspického moře, z něj proplujete do v podstatě Černého moře, z Černého moře do Dunaje, přes Volsko-Donský kanál se dostanete do toho Černého moře a Dunajem. No a pokud by existoval tenhle kanál tady u nás, tak už se dostanete po vodě s zbožím z Číny do celé Evropy. Co je další důležitý moment ohledně Iránu, na který se trošku zapomnělo, a to je to, že na Irán byly vyhlášeny sankce a zbrojní embarga. Na tomhle je zajímavý to, že tyhle ty sankce nebyly obnovený a zbrojní embargo pro Irán končí s koncem letošního roku. To znamená, od 1.1.2021 může Ruská federace i Čína naprosto legitimně a legálně dodávat do Iránu jakýkoliv zbraňový systémy. Určitě první, co jim dodají, budou systémy S-400 a budou následovat další, jak jste jmenoval, jak bombardéry dálkového letectva, tak stíhací a bitevní letouny. Stejně tak z Číny předpokládám dodávky nějakých tankových vojsk a vozidel bojové pěchoty. Co se týká ještě Iránu, probleskla teď zajímavá zpráva, a sice, že Spojené státy zabavili 4 iránský tankery plný ropy, který pluli do Venezuely. Nevím, jak se to vyvíjí dál, ale myslím si, že jako začátek nějaký slušný krize v Perském zálivu, to je více než hodné.
No, my budeme hovořit také tam teď o nějakém incidentu, kdy Iránci tam předhonili, zastavili a obsadili tam nějaký tankér, který plul, teď nevím, podívám se na to blíž, pod nějakou vlajkou a asi 5 hodin ho zdržovali, teda pak ho dál pustili, tak jestli toto měla být nějaká jenom jako pohruška, no uvidíme, jak se to bude vyvíjet, no jako tam je to, tam ten hormonský průliv a to, tak tam je to vždycky problém, ale ještě zpátky tady k tomu našemu průplavu, ono za situace, že by měl být ten projekt Trojmoří, tak je prostě potřeba taky do těch tří moří se dostat. Jo, a to těmi kanály by to samozřejmě šlo. To je jako jednoznačné, protože já sice nepředpokládám, že kdybychom odešli z Evropské unie, všechno je tedy možné od nich, takže by prostě nám, já nevím, řekněme, bránili třeba v přepravě, já nevím, třeba po německé železnici do německých přístavů, ale je lepší jako mít prostě vlastní přístup do přístavu. a to v zemích, kde tedy můžeme mít dokonce i nějaký buď svůj přístav, nebo aspoň nějakou část. My jsme nakonec svého času jsme měli i v Hamburku, že jo, od první republiky. Tam snad ještě tam dokonce něco je, ještě, ale nevím, jak to teďka s tím vypadá. Takže to je která, tady k této záležitosti a ještě snad jednu zprávu přece jenom. A sice premiér Johnson ve Velké Británii, jak píše The Independent, tak nemá šanci zastavit příliv migrantů bez Paříže. Ovšem, ono je to tak, že jako kritizují, tak jako říkají, on říká, no, jejich první větou je, že musí převzít zpětnou kontrolu, to je jako směrem jako k Francii, a druhý zase říká, musí přijmět Francouze, aby jednali aktivněji. Ale problém je v tom, že ty Britové sami nic jaksi aktivně nechtějí dělat a tak jako se snaží to přehazovat na ty druhé a spolehat na ty druhé, a zatímco se jim tam na různý gumový člunek se jim tam plaví přes kanál, teda migranti. No, tam už nečekají ani až pade nějaký kamion a do tunelu pod Lamančem a tak dále, jezdí prostě na gumový člunek, takže, ale tady jako prostě dokud prostě ty státy nebudou ze zbraní chránit svoje hranice prostě proti nelegálním příchozím, to už je jedno z jakého důvodu, tak jako se to prostě, toto se nemůže zlepšit ta situace. To jako nevidím vůbec jako reálné.
Já jsem zachytil k tomuhle teď z posledních dnů, že došlo k dohodě mezi britskou vládou a Francií o tom, že Francouzi násobně zvýší vlastně dohled nad provozem v kanálu, aby nemohlo docházet k téhle nelegální migraci, a Britové jim za to budou platit.
Tak to je dobrá, to je sice dobrá zpráva, jenom si neumím představit, jako co s tím ty Francouzi budou dělat, když na těch člunech pojedou, co s nimi budou dělat, protože jestli to bude tak, jako tady, když někde kapsáře na Václaváku chytnou je, odvedou je, se píšou to s nima, oni jsou to stejně nějaký Rumuní nebo podobní, jak to tady aspoň fungovalo, pustí ho a on za půl hodiny krede znova na to Václaváku, tak a tam oni, ty migranti zase, že, tak ho pustí, či to by museli zavírat, vyhošťovat, posílat pryč prostě. A prostě pokud tohle neudělají, tak to nemá řešení.
Já to zkusím parafrázovat, protože jsme to tady právě měli v těch zprávách bez cenzury. Teď z hlavy, tak tam bylo zkrátka, že když Francouzi tak zamezej tomu ilegálnímu přesunu, ať už po zemi, vzduchu, tunelem, po vodě, já nevím, co ještě, teleportací, agresí, co si asi si myslí Britové. Oni se nebudou namáhat, Britové, že jo? Všechno hodí na francouzskou stranu, s tím, že když ty migranti uvidějí, že není možný se tam fyzicky ani psychicky dostat do té Británie, tak prý nebudou mít důvod chodit ani do Francie. Takhle to přesně řekl britský ministr zahraničních věcí, který myslím byl v té Francii a tam o tom jednal. Přímo takhle to tam bylo řečeno. Takže asi v tomto smyslu. Vy to zavřete, Frantíci, a pak je tady vlastně nebudete ani mít, protože oni se nepůjdou, když oni potáhnou do Německa, že ano. Když ztratí jakoby toho svýho, ten svůj největší jakoby sen Británii, tak půjdou do Německa a nepůjdou do Francie. Takže takhle to bylo podsunuto Francouzům.
No, ono možná ještě doufají, že se jim v Británii uvolní místa, protože tady byla jakási předpověď, že se bude do republiky kvůli vystoupení Británie z Unie vracet v optimistickém případě 3,5 tisíce a v pesimistickém případě až 11 tisíc lidí se vrátí do České republiky z Británie. Jo?
No. Takové množství rychle naplněj, no, ale o to bych neměl. Tady je spíš jiná věc. Tak jestli tohle to může najednou dělat Francie, tak teď jako dám jenom řečnickou a naivní otázku, tak proč to nemohla dělat Evropská unie od samého začátku a ten Schengen, ty schengenské hranice hlídat a hájit, a místo toho ten Frontex tak si kažela ještě sem navíc vozil.
Já no tak samozřejmě to, úkol, že jo, no, ale... Tak, přesně tak, no. Je to úkol jednoho z eurounijních programů na dovežení 650 milionů přivandrovalců.
Je mi to jasný a je to... Je
tak,
to,
tak, tak. Euromed se to jmenuje.
Globalistou, no, globalizace, no, to já vím, no.
Ať to, na sluchači a na sluchačky studují, je to sice v angličtině, na evropských stránkách to najdete. Euromed, tam vám to vypíše, máte to jednu A4 do roku 2030 nebo 2050, teď z hlavy nevím, 650 milionů migráčků, tak aby se nám Evropa naředila a z krásně barevné Evropy, aby jsme měli jednu šedivou takovou homogenní splácaninu. To samozřejmě s tím souvisí i zánik národních států a tak dále, a tak dále, a tak dále. A to už je na jiné téma.
A tady je pak jediná šance, jak se tomu snad se předtím spasit, tak potom je odejít právě z Evropské unie a být potom v nějakém jiném celku, i když ani ten celek nebude žádné štěstí, protože to pak bude znamenat instalaci amerických raket. A to znamená přímé ohrožení. No, to je takové zbláto do louže. No.
Pokud se Já si myslím, že tohle byla taky jedna z témat návštěvy Pompea, a sice obnovení vyjednávání v České republice o potenciální umístění vojenské základny a vojenského personálu, protože i hned po té návštěvě na Slovensku se objevilo, že jejich ministr obrany vlastně potichoučku za zády národa předal letiště Sliač Američanům. Jo, samozřejmě s tím souvisejí i ty přesuny vojáků z Německa, kdy takzvaně jsou přesouvaný do Polska, část jich je vracená do Ameriky, no a možná část jich je připravovaná na přesun do Běloruska. Jo, čili ať občani počítají s tím, že bude tady znova snaha nasunout buď základnu vojenskou, raketovou nebo radarovou do České republiky.
On, když už takhle, protože z té první kategorie těch zpráv, to znamená odinu, tak jsme víceméně u konce, tak faktem je to, můžeme se dostat teda dál, tak faktem je to, že na debatu určitě přišlo i téma toho Trojmoří, protože to shodou okolností i Pompeo v nějakém, nevím, jaké vystoupení tam měl, jestli to má nějaká tiskovka nebo to, tak to tam někde zmínilo. Nevím, jako jestli to utrousil, jestli mu to uteklo nebo to, protože hovořil dokonce, že by v Polsku měla být nějaká konference na téma Trojmoří. Jo, to znamená, že je vidět, že budou tady na tom pracovat ve svém vlastním zájmu Američané, samozřejmě.
Já jsem včera potkal v Příčovech senátora Doubravu a ptal jsem se ho, protože taková otázka vyplynula z jednoho pořadu na Svobodném rádiu, jak to, že když byl Pompeo v Senátu, jak to, že se nenašel jako žádný senátor, který by mu položil nějakou velice nepříjemnou otázku. No a pan senátor Doubrava, který určitě by mu rád takovouhle otázku vysvětlil a položil, tak mi vysvětlil, že vlastně on mu tu otázku položit nemohl, protože bylo vybráno 5 spolehlivých podržtašek, který mu dali otázky, které nebyly nepříjemné, a všem ostatním senátorům vypnuli mikrofony. Takže takhle demokraticky to chodí v našem senátu.
Tohle všechno jsou důvody navíc pro to, aby konečně senát byl rozpuštěn, protože opravdu ten neplní vůbec nic. To je jako opravdu. A je otázka tedy, když potom hovoříme o tom, já jsem někde zaznamenal nějakou informaci od senátora Fischera, který říkal, že když odcházel, tuším Fischer, když odcházel z ministerstva zahraničních věcí, tak jak tam založil a zanechal diverzní jednotku.
No, to je nějaký nejnovější článek.
Ne, tak to nebyl Fischer, možná Fischer to říkal, ale já jsem to na Sputniku viděl, že to říkal otec starosty Koláře.
Ano, aha, Petr Kolář, no. ano, ten, co byl vyslanec
na Sputniku, se legitimně ptali, kdože tu diverzní jednotku dneska řídí a jestli podobná diverzní jednotka je i nasazená do České republiky proti nám.
No, uvědomme si, že teďka určité procesy jsou i od nás řízené v tom Bělorusku, což tedy Petříček popírá, ovšem Petříček zpravidla není ten, který by věděl, co se mu tam děje. A kdyby věděl, tak to samozřejmě zapře, jako s tím pomníkem a sochou, jak jsem žongloval s pojmy pomník a socha a tak dále, zaměňoval to, tak určitě by to zatlouk, ale zimě ani neví, jako co se mu tam děje. No. Takže to jsou pak ty důsledky. Takže Kolář, takže ano, opravuji. No, takže to je teda tady k tomu, o počínání našeho premiéra z hlediska té intervence na to opakování těch voleb jsme hovořili, to už se k tomu vracet asi nebudeme. Docela dobrý článek byl, jsem viděl tady ještě v našem teda internetovém tisku od pana Petráše, který ještě se také zmiňuje, ještě teda píše k té návštěvě toho pana Pompea, kdy teda hovoří o tom, když tedy, jak nás Spojené státy budou bránit proti negativnímu ovlivňování jak v oblasti politické, tak obchodní, takže nás budou takže aby jsme nebyli negativně ovlivňováni třeba tím, že by tady někdo dělal elektrárnu, stavěl a připomíná, že nám tady Rusové stavili dvě a jako, že jsme ovlivněni negativně nebyli. Nicméně třeba i s tím plynem a s dalšími věcmi je to velmi dobré, takže aby jsme nebyli negativně ovlivněni, tak budeme radši kupovat výrazně dražší americký plyn než ten ruský. To je jako opravdu podle jeho představ, ne, že by to tady někdo rozhodl, to tak daleko snad ještě nejsme, to teprve přijde asi, ale to asi přijde teda.
Já jsem nedávno měl rozhovor s jedním pánem, který působí v rámci Evropské unie a není to Čech, a ten mi řekl, že kdyby Česká republika neměla ty jaderky, který tady má, takže si s náma Evropská unie už s prominutím úplně vytírá prdel. No. Jo, tohle je jediný důvod, proč ještě vůbec k nám přistupujou tak, jako že si můžeme o něco říct nebo něco dostat. Ještě doplním jenom k tomu Bělorusku poslední. Včera proběhla v Minsku demonstrace na podporu Lukašenka, který se účastnilo zhruba 65 tisíc lidí.
To je pěkná síla.
Ono
je to vždycky zase. Takhle, že to se udělá někde ve městech, že, a tak dál. A to, že prostě venkov obvykle, že hlasuje jinak, jo, protože tam ještě existuje ten selský rozum, jo, tak to je jako většina vždycky začíná ve velkých městech a pak se to jakoby rozlejvá dál a podporou to, aby to šlo jako prostě dál. No, ten scénář je pořád stejný.
Já bych doplnil, že ty města asi fungují tak, jak fungují, protože jak si ty obyvatelé jsou tam nahuštěný a použití psychotronických zbraní a něčeho namíchaného do pití je tam mnohem jednodušší.
Co je tam typický, je to, že opět, jako o co jim jde, že teda Lukašenko by neměl být, jako oni ti lidé, mě to připomíná, to je opravdu ten 89. rok, protože oni ti lidé, a teď na mě třeba někdo bude zlobit, ale v tom Bělorusku já nevím, jaký mají program. To, jako svoboda a to jsou hesla. To jsou hesla. Tady, když se podíváme zpátky, tak tady vlastně už se tehdy pracovalo na tom, že vlastně měla být vlastně odstraněna teda monopol jedné strany. Na tom se dělalo. Dokonce se tam dělalo na některých dalších věcech. A musel teda ten převrat být, ta akce musela být poměrně hodně rychle, aby se stačilo předtím, než to teda ty komunisti udělají sami. Takže, ale pak někdo říká, oni nám ukradli revoluci. Ale nebudu teďka rozebírat, jakou revoluci, taky tam mají mrtvýho Šmída nějakýho a taky, to je jako ten scénář stejný.
Ale no, trošku jiný, protože tady Šmída nezabili, no, a běloruský Šmíd měl v ruce poctivou českou vojenskou výbušku. Aha. A buď byl tak pitomý, že s ní neuměl zacházet, anebo dostal výbušku, která jaksi byla trošku upravená, iniciovala se hned, takže ho to roztrhalo na mraky, jo, protože ta výbuška to už není jenom petardička, to opravdu, když vám bouchne v ruce, tak vás to zabije. Jo, a co se týká těch směrů v Bělorusku, v podstatě tam jsou tři takový jako zásadní skupiny obyvatelstva. Jedna prozápadně orientovaná, jedna nacionalisticky orientovaná a jedna prorusky orientovaná. A dá se říct, že zejména v armádě v silových složkách převládá ta prorusky orientovaná skupina.
Mělo by to i jistou logiku, pochopitelně, protože i z hlediska výzbroje, cvičeních a dalších záležitostí, takže to je jako jasný. No, takže ty lidé, dobře, tak jako odstranili by, ale to není program, a co dál? Jo? Na druhé straně, když si vezmeme tedy to, že vlastně Lukašenko, když přišel, takže vlastně zastavil tam privatizaci, a že tam je vlastně 70% ekonomiky ještě státní, proto tam jako zase zejská té situace a sociální situace a nakonec i zásobování a tak dál, tak jsou tam na tom jako velmi solidně. Tak jako těžko vidět, jak vedle dopadla Ukrajina, ale prostě někdy lidi jsou nepolepšitelný zřejmě, nebo prostě já nevím, no nepoučitelný. Prostě to je jako opravdu to velmi zvláštní. No. Prostě a ty lidi jak se vždycky nechají takhle jako vůbec jako zhouknout, protože je to zbytečný, je to škoda. No. No, pojďme dál teda. Kolik máme hodin? Ještě máme
a pak dáme ještě přestávku. Mám tady něco nachystáno.
Já se dostanu teďka k tomu dalšímu a to je teda to Středomoří. Jednak teda ještě je to takový krátký návrat teda Thierry Meissana, což je docela dobrý analytik, o tom, že tedy Izrael tvrdí, že Izrael teda ničí východní Bejrut novou zbraní, že ukazují, že teda Izrael, dokonce tam snímek, že izraelský premiér Netanyahu, že dokonce tuším v OSN ukazoval fotky toho skladu, těch zbraní a v tom přístavu a tak dále, a tak dále. No, že to byl sklad zbraní Hezbaláhu. Ono tam je to trochu složitý, protože ten Hezbalách je tam v podstatě jedna, on tam vlastně prorost do těch státních struktur a do vlády a tady do toho, takže ono dneska sklad Hezbaláhu, no tak to je asi tak jako tam už je to, nechci to úplně přehánět nebo to srovnávat, ale oni už tam dneska fungují jako pomalu jako nějaká, skoro jako nějaká národní garda. Netvrdím, že se stejnými úkoly, jo, ale prostě dneska rozhodně v Bejrutu nebo v Libanonu dneska na ní není pohlíženo jako na teroristickou organizaci, tam je to prostě jako normální silová složka prostě, no. No, takže sice tady píšu dá, že se teda nejedná asi o atomovou bombu ve strategickém smyslu, že už to bylo použito letos v Sýrii a pak údajně i někde se proti nějakým iránským lodím. Je to jako docela zajímavá zpráva, no. Takže uvidíme, no.
Jestli k tomu můžu doplnit, tak považuji tuhletu zprávu za takzvaný damage control a za naprosto zavádějící. Protože používat tenhle typ zbraně proti lodím je totální nesmysl. A to za prvý, za druhý, někomu se strašně významně hodí, že by se ta celá událost hodila právě na Izrael, který na sebe upozornil tím citováním těch 28 odpalovacích sajtů Hezbaláhu. No, v tom skladu evidentně byla vojenská munice, vojenský pravděpodobně rakety, možná i bomby. Těsně před tím největším výbuchem tam došlo k nějakému výbuchu v podstatě něčeho, co by se dalo charakterizovat jako klastrová munice. Následně pár dní potom Hezbalah testoval raketový střely, který z neřízených evidentně dostali nějaký aparát, který z nich udělal řízený a přesně naváděný, takže to předváděli na videích, které jsou v dispozici. A jsem skutečně velice, velice přesvědčen o tom, že v Bejrutu byla použita jaderná zbraň a to, co ukazovali ten výbuch v Sýrii, to byla skutečně jenom takzvaná petrolejová bomba. Jo? Tohle byl úplně jiný typ výbuchu, když si srovnáte. Ono, ten druhý výbuch v té Sýrii, tam je úmyslně to video, který je veřejně, tak je velice krácený, aby nebylo vidět, že při tom výbuchu týhletý petrolejový nanozbraně dochází obrovskému hořlavému mraku. Jo? V podstatě to je ohnivý peklo, který se používá k tomu, že dojde k vyvolání podtlaku, který ten efekt je v tom smyslu, že vlastně ten podtlak nasaje ten petrolový nanoaerosol do podzemních prostor a teprve pak se dojde k zážehu a k explozi. Jo? Čili s tímhletím dokážete vykouřit ty bojovníky z těch jejich známých hizbaláhových tunelů a z tohohle. Ale ten přístav to byla jiná zbraň, byla to malá jaderná zbraň.
No, pojďme další zprávě a ta hovoří o tom, to je ze Sýrie, a hovoří o tom, že v syrském Dair az-Zauru proběhlo setkání šejků a stařešinů arabských kmenů al-Uqaidat, které uznal, uznalo koalici vedenou Spojenými státy plně zodpovědnou za vraždy lídrů různých kmenů ve stejnojmenné provincii. Tam jde o to, že teď poslední dobou se to začalo množit. A na tom, takže prostě to setkání účastnilo se zhruba 5000 lidí a jinak vlastně výsledkem toho bylo, že ty proamerické síly SDF, či takzvané syrské demokratické síly, byly vyzvány k opuštění regionu a k vrácení kontroly Syřanům. Připomínám, že tam je vlastně ropa. No, to znamená, to je oblast, kde je ropa. Oni teda také chtějí zpátky teda i teda ropu, pochopitelně a tak dál. Tady tento kmen, takže uvidíme, jak se věc vyvine, protože teď vlastně ta nejnovější událost byla vlastně vyvolána tím, že byl vlastně zavražděn teda další, tymi bojovníky SDF, další tedy šejk jejich a jeho příbuzný, takže navíc se vyzývají tady mezinárodní koalici vypředala řízení provincií přímo arabskému obyvatelstvu, dodržela přitom územní celistvo Sýrie i práva syrských občanů. Tedy, jo. Takže to je jako další záležitost, takže uvidíme, co se bude dít, protože jim tam dali i dokonce lhůtu, do který a sice měsíc, aby teda odešli, takže uvidíme, co bude nebo nebude, protože vlastně ta výzva je teda jak teda pro Američany, tak i pro ty kurdské bojovníky tedy.
Mně se to jejich prohlášení strašně líbilo, protože ono se dalo ve skrce říct slovy seberte se a táhněte.
Ano, ale dali jim tam na to měsíc, jim tam na to dali, takže uvidíme, jako co bude potom. Lze čekat, že teda tam prostě pokud neodejdou, takže tam, že se začne znova válčit. A tady není to teďka jako nasměrováno jako nějak a priori proti kurdském bojovníku, ale když tady lidé vidí a teď jako Kurdy a slyší o Kurdech a tohle, tak v nich vidí jenom oběť, ale těch Kurdů je tam více skupin a jak vidíte, tak ani oni sami mezi sebou prostě nejsou v naprosté shodě a ty jednotlivé skupiny prostě jsou na různých stranách toho konfliktu tam. Takže vidíte, že jako je to věc složitá, tak ona Sýrie byla vždycky taková jako mnohonárodní.
Takže v téhle souvislosti právě s tím útokem Bejrútu a tady těma událostma, tak se začíná dokonce hovořit o možné potenciální zpětné integraci Libanonu pod Sýrii, protože Libanon je v podstatě rebelská provincie Sýrie.
No, je to vlastně tak, jak říkává Pjakin, je to vlastně umělý konstrukt jako stát, no. No, to je jasný, no. Dobře, takže to je teda tato zpráva.
Jdeme dál.
Ještě z těch dalších. Další zpráva nám hovoří zase o tom, že nám Turci opět vrtají. Tentokrát je ževní loď Orup Race, zase nám vrtají. A doprovází fregata a zase odjeli vrtat tedy do řeckých výsostních vod. A tady je právě za doprodu teda válečné lodi, takže Řekové teď se vlastně radí teda co s tím. A je to taky právě zajímavá záležitost, protože ty Řekové nabili teda ty výsostné vody podle smlouvy z Lozán, která byla uzavřena roku 1923 a ta přiskla teda ty ostrovy ve východním Egejském moři Řecku a bude říkat končit. To je zase, bude teďka končit, protože v roce 23, no a teď se bude snažit Erdogan si je vymoct silou. A vidíte, že už se nemůže dočkat, že už ani čeká do toho roku 23. No.
Takže... Tak ono došlo vlastně už k odebrání těch ostrovů Řecku za druhé války, že jo, protože Rodos, Kos a všechny tyhle ostrovy byly obsazeny Italama. Dokonce na Rodosu si Il Duce nechal vybudovat obrovskou vilu, kterou nakonec ani nenavštívil, kde se chtěl usídlit. A když tady ten konvoj těch fregat, který doprovázel vlastně tu těžební loď, nebo průzkumnou loď vrtací, porušil řecký výsostný vody, došlo tam k incidentu, kdy jedna z těch tureckých fregat překřížila dráhu fregatě Řecka a došlo tam k přímému kontaktu, kdy vlastně ta řecká fregata taranovala tu tureckou. Jsou na to záběry obou lodí, řecká má poškozený předek, turecká má silně poškozený pravý zadní bok a před chvilkou, než jsme začínali vysílání, tak se Martinovi posílal animaci toho, jak to tam vypadá. K dalšímu, co došlo v posledních hodinách, došlo několikrát k narušení vzdušního prostoru nad Egejským mořem řeckýho tureckýma stíhačkama. Ministr obrany Řecka prováděl předevčírem inspekci na ostrově Kréta, na vojenské základně Suda Bay, která vlastně je to řecká souda, tak jestli jsou tam dostatečně v pohotovosti řecký F-16. A včera se mi dostaly záběry do ruky, kdy turecký vrtulníky narušují vzdušný prostor nad těma ostrovama Rodos, Kos. Jo, čili mluvilo se o tom, že pravděpodobně vypukne válka ve Středomoří mezi Tureckem a Řeckem po turistické sezóně, ale já z těchto událostí bych nevylučoval, že to může být i dřív.
Je to dokonce velmi pravděpodobné, protože ten Erdogan, ať už prostě bylo řečeno cokoliv, tak nakonec to vypadá tak, že vlastně je pořád dokola ujišťován teda strany Evropské unie a Německa, že Evropská unie musí udržovat dobré vztahy s Tureckem, a takže on toho samozřejmě zneužívá a není to teď před několika dny tímto způsobem hovořil vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josep Borrell, když hovořil s tureckým ministrem zahraničí Çavuşoğlu. Takže oni to vědí, navíc jako vědí, že prostě kdyby Turecko jim odešlo z NATO, takže mají vlastně tu část toho jižního křídla, že to mají úplně otevřený na to, takže oni se ho budou snažit prostě to na to tam, to Turecko v tom na to udržet a tím pádem ty Turci to vědí a spolehají na to. Takže tam nevím teďka, co bude dál, protože před nějakou dobou, co si pamatuju, týden, myslím, byla zpráva, že Řekové požádali, Rusko požádali Putina o zásah, o pomoc, takže tam byl předpoklad nějakého diplomatického jednání, ale nešlo samozřejmě o vojenskou pomoc, a to asi v této fázi ne, protože to by byla třetí světová vyšitá, ale z toho rychle, ale je otázkou, do jaké míry ještě Erdogan je ještě vůbec jako ředitelný a nechá si říct, protože on má problémy doma v ekonomice, slábne mu turecká lira, mají problémy v ekonomice, mají samozřejmě problémy i jiné, teď shodou okolností s koronavirem, ať už je to s ním jakkoliv, tak prostě ty propady v té ekonomice mají. Takže teď se snaží, řekl bych, odpoutat pozornost, takže jakýkoliv důvod, s kterým přijde, tak bude dobrý prostě. No.
Já si myslím, že Erdogan zahraje úplně stejnou notu jako Lukašenko, sice, že bude dělat mouřenina, který ho pak někdo zařízne a vyhodí. Důležité je, že Turecko nakoupilo zbraňový systémy od Ruské federace, to znamená, že tím se dostává do určitého, řeknu, systému řízení Ruské federace. No a když se podíváme na to východní Středomoří nebo obecně vůbec tady na ten region, tak v podstatě Turecko, Sýrie, Egypt a Libie jsou dneska pokrytý ruskýma protivzdušnýma systémama S-300, S-400 a dokonce teď v posledních dnech došlo k přesunu Rusama obsluhovaných systémů pobřežního raketového dělostřelectva Bastion z Egypta do Libye. Takže v případě, že by náhodou turecká flotila dostala chuť zaútočit v Libii, tak tenhle ten systém je schopný je potopit ještě v podstatě u Istanbulu.
Hmm. Další zpráva je, ta se ještě týká problému toho napětí mezi Spojenými státy a Iránem. To ve čtvrtek teď zesílilo po tom, co velení USA prohlásilo, že iránské námořní síly, tedy, že se vlastně nalodili na ten ropný tanker poblíž toho Hormuzského průlivu, kde teda tam byli, měli obsazení asi 5 hodin, já už jsem se o tom zmiňoval. Putin vyzýval teď ty stále členy Rady bezpečnosti plus Německo a Irán, aby diskutovali teda ten problém toho Perského zálivu a toho Iránu. A pokud vím, tak Američané to odmítli. Nikoliv, což byla jako docela čerstvá zpráva, nikoliv tedy samozřejmě jednat jako stálí členové Rady bezpečnosti, jednat nějak o té Evropě a o těch dalších věcech, jakoby v rámci, v intencích Jalty 2, to ne, ale tohleto, tady to Spojené státy odmítly. Já mám někdy takový prostě, ne dojem, ona to bude realita, že oni vlastně, Američané bojují na první pohled, jako někdo to nemusí chápat, jako správně a vidí to tak, že bojují takové jakési nesmyslné války, ale protože oni nemůžou naplno nemůžou označit toho skutečného nepřítele a bojovat přímo s ním, to znamená, oni bojují s Čínou a kvůli zboží a kvůli tomu a kvůli tomu, že Čína je rozpínavá a tak dál. Jenže právě ty globalisté, ale to byly jejich taky, ty firmy, tak tam odvezli tu výrobu. Oni to nechali, já vím, že tam tenkrát Trump nebyl. Trump dneska to těžko může napravovat. A tady s tím Iránem, protože to je taky problém, to je druhý vlastně, kde má být vlastně sídlo druhé větve globálního prediktoru a v Iránu. Jedné v Číně a druhé je z těho do Číny, druhé teda má být v Iránu. Takže nikoli v náhodou prostě ty Američané vlastně proti ním víceméně pořád se nějakým způsobem snaží bojovat, ale to jako ne každý to chápe, jako prostě správně, takže oni se snaží, aby prostě ten Irán vlastně tu svoji roli, kterou má jako předurčenou, tak aby nebyl schopen plnit. Otázka je, kdo jiný místo toho Iránu by tam mohl být, prostě proto, že Rusko to těžko může být, protože dostaneme se k tomu v té druhé části, ale Rusko má jinou teda tu koncepci teda toho dalšího vývoje světa, než mají teda ty globalisté, kteří v rámci toho světového řádu, kdy teda tady v podstatě chtějí zlikvidovat a ponechat tady miliardu, dokonce potom snad se uvaží jenom o 500 miliardy lidí. Takže tam se nikdy nemůžu dohodnout na tohle tom.
Tam došlo k jedné události, kterou úplně všichni přešli, a sice v loňském roce navštívil prezident Putin Sýrii. Sýrie je zajímavá tím, že vlastně stejně jako v Jeruzalémě se tam nacházejí velice posvátní místa všech světových náboženství a dokonce do jednoho z chrámů přivezl novou ikonu darovanou právě do toho chrámu a výsledkem z mého pohledu má být vybudování paralelního centra koncentrace řízení mimo Irán, jo, který bude pod ruskou kuratelou.
No to by bylo, já když jsem některé ty články četl, tak vím, že tohle je jako nová záležitost, také jsem už jako o ní přemýšlel. Vím, že jednu dobu byly jaksi určité představy, že Arméni a tak dále, jenže Arméni a Velká Arménie a Irán a tohle to je vlastně jedno jest, takže tam to by to řešení nebylo. Ta Sýrie je určitě vhodnější na tohle to ano. A teď už se hovoří i o tom, taky díky tomu, že vlastně teda ta Sýrie, byť teda s pomocí Ruska, takže se vlastně ubránila, tak bych řekl, jako, že i její význam jako prostě na té světové scéně zásadním způsobem vzrostl.
No, uvidíme, kam se to celé odebere.
Uvidíme, kam se to celé odebere. Kolik máme? Máme 17.
Máme dost.
Se jenom podíváme, co máme dál, jenom se podívám a z Ruské federace neodpustím si jednu záležitost. Rusko jako první země na světě má funkční vakcínu na COVID-19, která pracuje na principu metody přímé imunizace a ta vlastně už vznikla ještě v bývalém Sovětském svazu v 70. letech. Ne ta vakcína, ale ta metoda. A takže to funguje tak, že ta látka vlastně funguje na principu prodělání teda mírné nemoci jako relativně bezpečné formy té přímé imunizace, která v podstatě není očkováním, ale kontrolovaným promořením. A hovoří se o tom, že i Putin toto zkoušel teda na vlastní dceři a nejdřív horečku přes 38, druhý den už měl lehce před 37 a jde o to, že vlastně to tělo si vytvořilo antigen a nejen antigen, ale teda i tu buněčnou imunitu. Jo. My jsme tu přímou metodu přímé imunizace jsme použili v Československu před rokem 89. Po roce 90 jsme samozřejmě toho upustili a od té doby kupujeme rady drahé americké prášky a ani nevím, co v nich všechno je. No, takže není to tedy vakcinace, to sovětská metoda, je to řízené promoření a kontrolované onemocnění očkované osoby mírnou a zvládnutelnou formu nemoci. Ten virus je laboratorně upraven tak, na to vlastně, když se jako infikuje ten člověk, aby se uměl množit, ale pouze s omezeným počtem iterací a po jejich vyčerpání už se ten virus dále množit nemůže, což je teda rozdíl. Vydrží to 10-15 let někomu taky do konce života, tato metoda, a to tím, co ta přímá imunizace na tom západě je odsuzována a ty farmaceutické firmy prosazují pouze teda tu vakcinaci nepřímou, která je bezpříznaková, ale neumí si vytvořit to tělo, tu imunitu buněk proti viru.
Čiže tam je hlavní
jenom ty antigeny prostě, no.
Tam je hlavní důvod, že u toho západního směru musí docházet k opakování těch očkování.
Ano.
Jo, čili o to je to větší kšeft. A druhá jako větev, která je velice nebezpečná, že vlastně tyhle vakcíny západní, ty, které nám nakoupila Evropská unie, tak jsou technologicky budovaný vlastně na bázi poslední generace biologických zbraní. A to znamená, jsou to vakcíny, které jsou schopné měnit vaší DNA, takže se ptám, dáte si vakcínu, která z vás udělá někoho jiného?
Tak já určitě ne, já určitě se očkovat nenechám, ale bohužel jako bude hodně lidí, kteří na ty mávnou rukou, protože neznají všechny ty důsledky toho, nevědí ani, protože to očkování je určitě jedna z metod, jak teda tady začít tu depopulaci lidí, to jako zcela určitě, a to plošně, a nevíme, co v tom všechno je. A problém je v tom, že ty lidi mávnou rukou, protože řeknu, no ale já bych přišel o práci třeba.
Tak ono je to jednoduchý. V podstatě pro mladý tam bude něco, co jim vyvolá civilizační choroby,
no.
Pro starý tam bude něco, co je sejme úplně a hned.
No. Takže ono to půjde rychle, když si uvědomíme, že prostě ty plány, které jsou, tak co se těm globalistům nedaří, mimo jiné také i třeba tím zásahem Ruska třeba v té Sýrii, kde se určité věci posunuly i tím, že vlastně i třeba, že ten ISIL a tak dále, že bojoval víc, než bojovat měl, že to bral vážnějc a ten Irán, že tam jako nevítězil sám o sobě a tak dále, takže ten Irán z hlediska té konceptuální mocnosti, tak jako moc tedy jaksi neposílil a to je jedno s druhým, takže některé procesy se sice jak se zpozdily, ale o to více se bude zase dále spěchat, až se podívat na některé věci, jak to rychle probíhá, jak to jde krok za krokem, tak jde z toho až děs a je prostě potřeba se tomu postavit. Samozřejmě, že vypukl hned teda velký ten, protože Rusové už jich prodali miliardu a těch vakcín, Zatímco ten Západ s těmi svými, tak ten na takovém dopřísle není. No ale hlavně je to otázka ceny a hlavně je to právě, jak jste o tom hovořil, tak prostě tady, pokud bude někdo znovu tedy tomuto podroben, tak to bude třeba za 10, za 15 let. A zatímco tady u těch západních vakcín, tak tam je to snad každé 2 roky. A ještě teda s výsledkem nejistým a ještě nevíme, co jsme si všechno ještě s tím nechtíc vlastně koupili do těla. A já si vybavuju nějaký rozhovor s jednou americkou lékařkou, která říká, uvědomte si, že to, co vám tam napíchají, to už vám z toho těla nikdo nevyndá. A navíc ty nanočástice a tak dále, nikdy už to z toho těla nikdy nedostanete. Takže tady bych jako radil jako k velké opatrnosti. A bude to horší, než když byla ta očkování pro ty děti. Jo. Takže když máte očkování, ty hexavakcíny a podobně, a když nemáte očkované děti, tak vám ho nevemou do školky, a když vám ho nevemou do školky, tak tam matka nemůže jít do práce a s jedním platem to neutáhnou, protože mají hypotéku. A takhle se to takhle řečezí, takže prostě je prostě potřeba tady toto brát v úvahu a říct si teda, jako udělat si žebříček priorit a říct si tedy, co je pro člověka důležitější, no, protože tady už jde skutečně o život. No, takže samozřejmě WHO, tato nejdřív světová zdravotnická organizace říká jako opatrně, jako dobrý a tohle jiný, no ale jako samozřejmě, že na té mezinárodní scéně ještě, že by teda to bylo dobré, tedy to ještě to jako tu registraci, oni si to udělali teda v Rusku zatím. A zástupci WHO teď jako uváděli, že diskutují s Moskvou o možnosti rekvalifikace ruské vakcíny, což by mělo určit, do jaké míry odpovídá mezinárodním standardům. To znamená, oni to sice pochválej, ale pak zápětí jim budou zdržovat jakousi rekvalifikaci a ve snaze prostě zamezit teda tomu prodeji. No, nebo to aspoň zpozdit prostě, aby si tam koupili prostě tu americkou. Jo. Nebo tu britskou, protože teď něco vyrábějí Britové dokonce, jak jsem říkal minule. Takže to je teda tady k této zprávě a neodpustím si tady poslední. A o té konferenci jsem hovořil, ale neodpustím si úplně poslední a ta je, sice se týká USA, nicméně Moskva, která je podporovaná dalšími 13 zeměmi, tak si bude chtít vybrat zlato, které má uložené ve Spojených státech. A ty další země také. Předpovídají někteří znalci poměrů, že to může být konec Spojených států, protože to zlato už tam určitě dávno není. Takže kolem té Moskvy teď se začnou združovat další země, teda, které si budou chtít teda to své zlato vybrat.
Nevíte, dokdy tam mají termín na to?
Není to zatím uváděné tady, nevím, není.
No, protože jakmile tohle vyprší, tak jako dojde ke krachu veškerého finančního systému.
No to je o tom samozřejmě zmiňujou, že to jako hrozí, že to hrozí, ale ono jako stejně ten dolar, je to postavené na dolaru, pro posluchače vlastně Mezinárodní měnový fond vlastně určoval, ten jednotlivým státům vlastně určoval, že mají mít 75% svých devizových rezerv, že mají mít buď v dolarech nebo v dolarových dluhopisech a tak dál, kde mají mít uložené zlato a podobně, takže to všechno bylo direktivně. No a teď, jak se to samozřejmě uvolňuje a mění ta situace, no tak ty země to chtějí zpátky do zlato. Slováci ho taky chtěli, ale nějak dostali po ústech, už ho nějak ani nechtějí. Tam taky něco měli. My jsme to pro jistotu, my jsme ho profrceli rovnou, takže vyměnili jsme to za dluhopisy, s kterými si asi bude moc z velké části tapetovat, no. Takže uvidíme.
Samozřejmě nemůžeme, nebudete moc, ty dluhopisy jsou jen v počítačích.
No, přineseme slova smyslu, že jo. No. Takže samozřejmě ano, zmiňuje se, že to může způsobit paniku na finančních trzích, ale po mém soudu, protože ten dolar asi stejně nezůstane, tak ten dolar oni udrží a dokonce snad má Trump, někdy už psali nějaký snad nový dolar, nějakým modrým proužkem nebo s čím. Ale tak to je, tohle on může dělat jako na vnitřním trhu, ale na tom zahraničním, jo, kde to teda vlastně dotiskne ty dolary a tak dále, aby to na tom vnitřním trhu, aby je měli, ale jako směrem do zahraničí, tam už to nepůjde tohle. To znamená, že tam jako směrem do zahraničí, tam to bude krach a já čekám, jako kdy to přijde, protože to už jako mělo být a ten dolar, protože vlastně oni budou muset ten default vlastně veřejně teda prohlásit a tak ten dolar stejně dál asi jako ta rezervní měna nebude. Protože jestliže teda byl postaven na důvěře, tak jakou důvěru teda ve stát, který zkrachoval. Takže ono k tomu dojde stejně. Podle mě.
Tam určitě budou takovýhle konsekvence. Samozřejmě asi není jednoduchý úplně tím, že celá světová ekonomika je navázaná na dolar. Dneska jsou komodity, které v podstatě bez dolarových nějakých zásob vůbec nenakoupíte. Ale jestli se vrátím ještě k těm Spojeným státům, tak samozřejmě už tam nazrávají vlastně prezidentské volby. A teď se mi dostala do ruky docela šokující zpráva, která není úplně šokující, protože už pár let říkám, že Trump chce rozpad NATO. A sice ministr zahraničí Bolton vyhlásil, že je možné, že Spojené státy vystoupí z organizace NATO ještě před prezidentskými volbami, a sice zhruba k termínu 3.11.2020.
No, to je pěkná, to je hezká zpráva. To je hezká zpráva. Jenže zase, prostě pokud my tady nebudeme na určité procesy připraveni, to je přesně obdoba toho, co jsem prvé říkal o té Evropské unii. A pokud my na určité procesy nebudeme připraveni, tak to dopadne tak, že nás tady zase natlačí do nějaké spojené evropské armády a bude to zbláto do louže. Pokud teda se návazně na toto nepůjde dominový efekt a nezačne se s projektem Trojmoří a tak dále, abychom teda se dostali z Evropské unie, pak jako bychom měli nějaké teda v rámci toho nového subjektu, bychom pak měli nějaké asi společné vojenské síly, nebo sdružené spíš vojenské síly, ale to je všechno otázka úvahy nějaký. Ale vidíte, že se to sype, protože Trump totiž nepočítal z jednou věcí. Trump, když jako řekl, dáte 2%, a tak jako ty odkývají, že dají 2%, pak řekl, vy dáte 4% a tady ty snaživý podržtaškové, tak by dali i 6, by dali, protože oni to nedávají ze svého, oni to dají z našeho.
Dovedete si představit, že by 6% HDP dávalo Německo na zbrojení?
Německo
ne. V tu chvíli, i kdyby dávalo ty 4%, v tu chvíli by Německo bylo největší vojenskou mocností v Evropě a bylo by zaděláno na další průser.
To já vím, že jo, ale Němci ne, protože tady třeba ty naši politici v zemích, jako jsme my, ty menší, tak ty říkají a naše závazky a naši spojenci, no to jsou jejich spojenci, od kterých oni si slibují, že udrží ukoryt. To ty Němci to mají postavený trochu jinak. Čili tady v této chvilku naši situaci a se na Německou bych nesrovnával. Taky ty Němci tam by je zabili, že oni nemají ani na to, aby dali 2%, nehledě k tomu, že ty migranti taky něco stojí. To všechno stojí peníze, že jo. Takže, ale tady jako v zemích, jako jsme my, tak a ten Trump jako pochopil, že tohle není cesta, kterou by vlastně to na to rozbil. No tak to dělá, tak říká, tak jako když ne, tak já vystoupím první.
No už samozřejmě, ale jestliže se vystoupí z NATO, otázka je, jak to tady bude vypadat. A zda tedy zase ta Velká Británie bez tedy přímé účasti jakoby USA nebude samozřejmě ovlivňovat ten zbytek NATO. To, že by vystoupil USA, samozřejmě ještě neznamená, že by na to bylo něco najednou skvělého a že by nebylo problémem, jakože vidíme, že problémem neustále je. No už, ale čas se nám nachyluje, tak moment, já tady dám pana Já tady mám totiž Štefana Harbina, soudce ze Slovenské republiky. Lidé už by ho mohli znát. Je to tedy slovenský právník, soudce a politik, který působil jako předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky. Pak byl v první vládě Roberta Fica, zastával tedy funkci, jo, to bylo toho Nejvyššího soudu. Pak také byl jako místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Slovenské republiky. A ten právě říká toto. Chce tedy, aby Matovič, aby Slovensko dupotalo, tedy dupalo vojenskými čižmami po ruské zemi v zájmu tedy anglosaského světa. No teď jsem to přeložil slovensko česky, takže ale já pana Harabina pouštím, ať si to pustíme od něj.
Vážené dámy, vážení páni, predmetom dnešného videa bude vyhostenie ruských diplomatov Matovičom a Korčokom a zbytočná konfrontácia s Ruskom na lokajský pokyn anglosaských mocností. Ideme rozobrať právnu rovinu problému. V zmysle článku 2 odsek 2 ústavy štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Dennodenne sa potvrdzuje, že slovenské štátne orgány neústavným a nezákonným spôsobom riadi tajná služba SIS. Zrekapitulujem iba moje posledné, alebo dve z posledných videí Pčolinský Fiačan, kde teda rozoberám, ako Pčolinský šéf SIS riadi Fiačana ako šéfa ústavného súdu a celé ústavné súdnictvo, alebo video s Kyselicom, ktorý ako tajný agent riadi parlament. Zjavne sa ukazuje, že SIS riadi aj Matoviča a Korčoka na ministerstve zahraničných vecí. Slovensko v priebehu minulého týždňa vyhostilo troch ruských diplomatov. Matovič to stroho vysvetlil na Facebooku, keď som bol pred niekoľkými dňami informovaný o činnosti niektorých členov ruskej ambasády, či potvrdení, všimnite si potvrdení, bez potvrdenia potvrdení zneužitia víz na spáchanie zločinu vraždy v Nemecku, rovnako bez zaváhania som vedel, že takéto konanie nemôže zostať bez následkov. Matovič a Korčok nemajú akýkoľvek dôkaz potvrdený pravoplatným súdnym verdiktom. Zrejme konajú iba na podklade úradného záznamu operatívca zo SIS, alebo možno aj CIA, neprevereného súdom. Takých účelových, neoveriteľných správ si na politický orgán vám napíše ktorýkoľvek agent SIS aj stovku v prípade vašej potreby. Nedostatok zákonných dôvodov na vyhostenie samotných diplomatov, preto Matovič nahradil nezrozumiteľným, nikým a ničím nevysvetliteľným spojením vyhostenia troch ruských diplomatov s akýmsi zneužívaním vstupných víz vydaných údajnému vrahovi nejakého človeka v Nemecku. A toto bolo odvetou Slovenska Rusku. Rusko nedávno chytilo a pravoplatne odsúdilo pred riadnym súdom amerického diplomata za preukázanú špionážnu činnosť. Nášmu ministrovi zahraničia však stačia u ruských diplomatov na Slovensku iba údajné podozrenia. Poďme ďalej. Dôvodom vyhostenia ruských diplomatov je podľa ministerstva zahraničia ich činnosť v rozpore s viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Ale nekonkretizovalo, akých článkov. Prečo nereaguje naša diplomacia obdobne, razantne aj v iných prípadoch flagrantného, očividného porušovania tohto dohovoru? Naša ombudsmanka sa zhruba pred rokom stretla s francúzskym veľvyslancom na Slovensku a spoločne vyzvali vládu Slovenskej republiky, aby prijala Istanbulský dohovor. Zdôrazňujem, že v zmysle zákona o verejnom ochrancovi práv táto štátna funkcia nemá dovolené stykať sa s veľvyslancami. To je ten spomínaný článok ústavy v úvode 2, odsek 2. Ona Navyše to urobila potom, ako Národná rada pravoplatným a definitívnym spôsobom tento morálne zvratený dohovor oficiálne veľkou väčšinou hlasov 29. marca 19 už odmietla. Podstatné je však ale tu konanie veľvyslanca, ktorý nesporne porušil článok 41 odsek 1 už spomínaného viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. Diplomati, vrátane veľvyslanca, sa totiž nesmú nejako miešať do vnútorných záležitostí prijímajúceho štátu a stykať sa s orgánmi štátu môžu len prostredníctvom ministerstva zahraničia nášho. Naše ministerstvo zahraničia vtedy ani jediným slovíčkom na takéto hrubosti francúzskeho diplomata, naviac postavenie ambasádora, nezareagovalo. Mal byť okamžite vyhostený. Toto sú všetko prejavy rozkladu štátu, na ktoré ako sudca neustále nástojčivo upozorňujem. Ak si sami nebudeme chrániť našu štátnu suverenitu, ak dovolíme zahraničným záujmom miešať sa do našich vnútorných záležitostí, riadiť naše kroky, tak sa to vyvinie pre nás iba negatívne. Oni to robia plánovite, v ich vlastných záujmoch. Matovič a Korčok si splnili domácu úlohu z rusofobie. Ruský minister zahraničí Lavrov na otázku o vypovedaní ruských diplomatov z Bratislavy správne odpovedal. To nie je o Slovensku. Aj keď ste citovali frázu o tom, že Slovensko je suverénny štát. A to bolo počas tlačovky s nemeckým kolegom Masom v Moskve. Tomu treba zabrániť. Alebo si vláda myslí, že slúžiť s vyplazeným jazykom a vrtiacím chvostom záujmov iných mocností je dobré pre Slovensko? Chce Matovič, aby Slovensko ako bananová republika s cudzími vojskami ťapkala vojnovými čižmami po ruskej zemi v záujmoch anglosaského západného tzv. Hodnotového sveta?
No, tak sme slyšeli Štefana Hrabina. Docela dobře to tam popsal. A můžeme se vrhnout asi na další věcičky, pokud jsou pánové ready.
Pojďme tedy na tu druhou část, ještě k tomu NVO. Já bych, nejprve bych asi udělal to, že bych zřejmě zopakoval jenom trošku tu konstrukci, aspoň po těch hlavních, protože jinak jako tyto organizace jsou velmi členité, některé ty osoby v těch jednotlivých orgánech se někde i prolínají a tak dále a tak dále. A je to, jako dojde, to opravdu hodně spletité, takže já bych začal teda těmi špičkami, teda tou špičkou té pyramidy, či když se tam podívám na tu pyramidu, tak na tom, v tom úplném vrchu je to vševedoucí oko, které jsme hovořili, připuštíme možnost, minule jsme to připustili i mimozemské entity. Pod ní jsou tedy světoví monarchové a tam ty jsou známí jako černá šlechta. Dokonce se hovoří o tom, že buď teda starověcí egyptští vládci ještě z té Ptolemajovské dynastie, anebo skutečných těch 13 zoroastrických krevních linií iluminátů. Tam samozřejmě k ním to... jako tam nejsou třeba lidi, jako je Rothschild, ty jsou níže. Ale tam jsou zajímavé, dneska už se teda, to není už jenom jako o rodině, ale se říká dům třeba. No, takže dům Borgia, teda ve španělštině Borcha, protože to byl jediný teda, čili to by papežové. Dům Breakspear, dům Somálie, dům Orsini, jinak Orsini je šedý papež, k tomu se dostaneme, dům Conti, dům Chigi, dům Colonna, Farnese, Medici, Gaetani, Pamfili, Este, jestli si Ferdinand Este, tak dům Este a Aldobrandini. A takže to je těch 13 zoroastrických krevních iluminátů. Přičemž hovoří se o tom, že jako nejmocnějším na tom vrcholu, když teda pomineme tedy ten úplný teda toho, možná tu mimozemskou entitu, takže vlastně šedý papež, což je tedy Pepe Orsini. A ten žijí někde v Itálii a ani jako nevychází a tak dále. A ten vlastně řídí teda jak černého papeže, který je pod ním, tak bílého papeže. Bílý papež posledníka byl František. Pokud jde o ty černé papeže, tak tam byl dlouho Kolvenbach. Ten pak zemřel v Libanonu. Pak byl další, ten byl taky poměrně rychle mrtvý. A pak byl Adolfo Nikolás a ten je nedávno z letošního roku také mrtvý v Japonsku. Vidíte, že u těch černých papežů tam je nějaká velká umrtnost. No, bílý teď, nevím, jestli už mají zvoleného dalšího, bílý papež má teďka, jak bych to řekl, jako dlouhodobou zdravotní dovolenou, takže tam jako do toho jsou jaksi udělány už určité zásahy. Pod nimi je Rada 13, kde jsou rodiny Rothschild, Bruce, Cavendish, Di Medici, Hanover, Habsburg, Krupp, Plantagenet, kde si někdo si vzpomene na Richarda Lví srdce, tak ten byl z rodu Plantagenetů, takže si vemte, co to je, jako jsou opravdu staré rodiny. Rockefeller, Romanov, Sinclair, Warburg a Windsor. Jako, jestli teď ještě bude Windsor, když královna, jak víte, tak byla nejenom, že byla odstavená, ale ukázalo se, že vlastně už jako několik generací vlastně, že tam byly vlastně, byly nezákonně, že vlastně tam měl nárok někdo jiný, ten se přihlásil od roku 2012 uplatňoval u soudu, teď už to konečně prosadil, takže jestli tam zůstane rod Windsoru, já nevím teď, to se uvidí. Pod nimi je výbor 300, což je teda taková dědičná rodová subelita. A tam z toho vyberu, nebudu číst 300 jmen, to tady ani nemám, a vyberu některá známější, jako je Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Douglas, Ford, Harriman, Kuhn, Liechtenstein, Loeb, Morgan, Oppenheimer, Roosevelt, Russell, Schiff, Spencer, Taft a další. Když slyšíte jméno Spencer, není to náhoda, Diana je z rodu Spencerů. To není náhoda, to má jako přímou souvislost. A pod nimi jsou globální think tanky, z nichž teda bych jenom zmínil Council of Foreign Relations, Bilderberg, Římský klub, Roundtable a některé další. A já bych teďka, pokud o ty globální tintaky, tak já bych teďka poprosil pana kolegu, aby nám aspoň k některým z nich něco bližšího řekl.
Já se ještě vrátím v té pyramidě trošku vejš, jak jste říkal, jmenoval jste rod Habsburků. No. Tohle to je svázané taky se snahou nám tady jaksi podsouvat myšlenku obnovení Rakouska-Uherska. Jo, tohle to je velice nebezpečný a upozorňuji lidi, aby tuhle myšlenku zásadně nepodporovali, protože ta je přesně v duchu těchto struktur. Je nám tady připravovaný poslední následník, Zvonimír Habsburg, který by se měl ujmout vlády potenciálně v tomhletom soustátí, ale my musíme být proti tomu, protože to není vůbec v českých národních zájmech. K těm klubům a společenstvím určitě asi hodně známý je takzvaný Římský klub. Co je na něm zajímavého? V podstatě Římský klub je více či méně podporovatel agendy depopulace nebo genocidy lidstva. To znamená, plně souhlasí s tou agendou NVO. Co je zajímavé, že pokud se podíváte do nějakých materiálů, zjistíte, že ve svém programovém statusu zavedení NVO mají evropští socialisté. Takže kdokoliv z vás podporuje sociální demokraty, socialisty v Evropě, tak vlastně souhlasí se zavedením NVO. To znamená, souhlasíte s tím, že každýho, nevím už kolikátýho člověka na planetě prostě zavraždí. Jo? Na tu zlatou 500 miliardy. Musím vás upozornit, že budete překvapený, ale bude se to týkat i přímo vás. Nepatříte mezi ty elity, které by byly zachovány. Co je zajímavého, a sice kdo jsou z České republiky nebo obecně členové Římského klubu? Dá se říct, že tato partička hodně, hodně velice moc kopíruje americký Deep State. Takže uvedeme jména. Al Gore, Bill Clinton, Bill Gates, George Soros, Tony Blair, Henry Kissinger. Přejdeme do královských rodin. Prince Philip, královna Beatrix, z mezinárodních politiků Michail Gorbačov, Kofi Annan, Javier Solana. Dá se říct, že tato záležitost kopíruje víceméně takzvanou čtvrtou říši. To znamená, jsou to eugenici, jsou to nacisti, kteří jenom dál prosazují ideje fašismu třetí říše a vyvražďování a genocidy lidstva. Z českých protagonistů čestným členem byl samozřejmě kdo jiný než prezident Václav Flaška Havel. A co je velice zajímavé, že také jednou z velkých figur českého římského klubu je kandidát na prezidenta, nevím, Jiří Drahoš. Takže už určitě pochopíte, proč ho prosazovali jako prezidentského kandidáta. Z takových těch známějších jmen můžeme uvést Petra Justa, politologa, a další jména jako Otakar Motejl, Radim Palouš, Jan Sokol, profesor fyziky. Kolem Římského klubu se také pohybuje pan Robejšek, který nám tady zakládal Stranu realistů. Určitě se tam objevují jména jako Schwarzenberg. Hodně, hodně velkým protagonistou československým je Fedor Gál, který samozřejmě víme, že je i členem dalších takových společností a think tanků, jako je třeba Aspen Institut v České republice. Mimochodem je tam i paní Radičová v tom Aspenu ze Slovenska a další jména. Jejich ideje se v nějakým období asi roka půl zpátky trošičku otočily a začaly prosazovat agendu 2030, ale bohužel v podstatě agenda 2030 je NVO na steroidech se zelenou fasádou. Takže toliko asi k Římskému klubu. Druhým velice známým společenstvím, už naštěstí i mediálně, tak je samozřejmě naše skupina známá pod názvem Bilderberg, která je sezením a slezinou lidí, kteří se rádi vidějí a neradi u toho vidějí média. Je zajímavý, že kdokoliv navštívil Bilderberg, byl do několika málo let katapultován do nějaké vysoké státnické nebo politické funkce v zemi, z které pocházel. Ať se to týká České republiky, ať se to týká zemí bývalé Jugoslávie, ať se to týká třeba bývalého prezidenta Evropské unie Van Rompuye. Takže toliko asi k těmto dvou společnostem.
Já bych na to navázal a chtěl bych ještě posluchačům říci následující. V podstatě situace dneska je taková, že vlastně svět provozují tři společnosti. Ty společnosti se jmenují City of London, Washington DC a Vatican City. A já bych jenom v krátkosti něco k tomu řekl. Jde o tři města, která nepodléhají žádné národní autoritě, mají samostatné zákony, neplatí daně, mají vlastní policejní síly a dokonce mají vlastní vlajku nezávislosti. A tato tři města ovládají ekonomiku, vojenské armádu, teď různé vojenské útoky a duchovní bytosti i teda těch, kteří jsou u moci. A ve skutečnosti tato tři města jsou korporacemi a společně kontrolují politiky, soudy, vzdělávací instituce, zásobování potravinami, přírodní zdroje, zahraniční politiku, ekonomiky jednotlivých zemí, média a tok peněz většiny národů a také kontrolují vlastní 80% celkového světového bohatství. A jejich, proč o tom hovořím? Protože jejich konečným cílem je vybudovat totalitní vládu v celosvětovém měřítku, kde budou lidé rozděleni na panovníky a vládnoucí, poté co ten svět bude vylidněn jenom na ta čísla, která chtějí ovládnout, to znamená na tu miliardu nebo na tu půl miliardu. Já už jsem o tom minule hovořil, když jsem mluvil o tom, že teda by pak měli být panovníci, kastovní systém, pod tím teda nějaká parta teda šlechty, dále potom úředníci, vojáci, policie, a pak tam bude ta armáda těch otroků, doslova do písmene teda. Jo, takže teď ten kastovní systém, že jo, z té Indie a tak dál, taky by to nakonec, finálně by teda mělo být to sídlo teda toho nového světového řádu tam, protože v Indii je pořád ten kastovní systém. A teďka jenom ještě si vemte jednu věc, tak zaprvé v Londýně, ve Spojených státech, ve Washingtonu a ve Vatikánu, ve všech třech jsou obelisky, které jsou dovezeny z Egypta. To už samo o sobě něco napovídá, prostě proto, protože v podstatě vlastně ty předchůdci teda těch iluminátů vlastně a to iluminátské hnutí vlastně začalo tam, to znamená před těmi 3000 lety a tak dál. Takže to není toto náhoda. A když si vezmete tak City of London, jako město Londýn, bylo založeno, když Římané vyrazili do Velké Británie před 2000 lety a založili obchodní místo na řece Temži. A o 1000 let později dal Vilém dobyvatel, dal vlastně suverénní status Londýnu a tomu vlastně umožnilo teda pokračovat používání samostatných práv a privilegií, dokud teda ho oni uznali jako krále. A ti králové, kteří pak byli po Williamovi, nebo po Vilémovi, teda to je tady česky, tak se rozhodli vybudovat nové hlavní město a pojmenovali ho Westminster. Jo, takže byl Westminster a byl City of London. Dneska teda je to tak, že je City of London a pak je London City, a čili je Londýn a je vlastně takzvaná londýnská City. Tam je dneska finanční centrum, to se mělo teďka a z části se to stěhuje právě do té Číny. A je to vlastně zhruba 1 kilometr nebo 1 míle, to má jaksi rozlohu na šířku nebo na délku, chcete-li. A City of London má vlastně samostatnou vlajku, má vlastně erbovní znak, zatímco Londýn jako město nikoliv. A starosta Londýna, ten má takový fantastický titul, správný čestný lord starosta Londýna, jezdí ve zlatým kočáru, zatímco starosta Londýna nosí oblek a jezdí autobusem. Jo? A ten starosta Londýna nemá žádnou pravomoc nad tím čestným lordem starostou City of London. A dokonce britská královna, když tam jde, tak tam musí jít na povolení nebo na pozvání, jinak tam ani ona normálně jít nemůže. A teďka pro představu, jak to později vzniklo, že to teda mělo takové uspořádání. Město Londýn, či City of London, je ovládáno Bank of England, což je soukromá společnost vlastněná rodinou Rothschildů, poté, co Nathan Rothschild v roce 1812 zrujnoval anglickou burzu cenných papírů a převzal kontrolu nad Bank of England. A vlastně dneska tam spadají teda ty londýnské domy. Rothschild teda má tam Bank of England, Lloyds of London, londýnskou burzu, všechny britské banky, pobočky 384 zahraničních bank, 70 bank ve Spojených státech, monopol nad britskými novinami a vydavatelstvími. Dále je tam ředitelství pro celosvětové zednářství a je tam ředitelství celosvětového peněžního kartelu, které je známé jako The Crown, což je teda v podstatě, jinak je to teda ta ona 13, jak jsme prvé o ní hovořili. Jo. Takže jinak jako City of London je vlastně, se o ní hovoří jako o firmě. A ta koruna vlastně ovládá ten globální finanční systém a řídí vlády všech zemí Commonwealthu a také mnoho západních národů mimo britské společenství, jako je Řecko. Takže já ještě dokončím tu informaci o těch dalších dvou, ale vlastně o co tady jde. Tady jde vlastně o to, že nový světový řád už jde jenom o to, aby to vlastně sesypal všechno dohromady. Oni už to mají téměř, ale aby ty jednotlivé části, aby to sesypal všechno dohromady, urovnal to, zlikvidoval lidi, teď jim tam nasekal prostě podmínky, jako vlastně otrocké, rozdělili to a tak dál. Ale oni už v podstatě jsou téměř před koncem. Toto je projekt, který probíhá 3000 let postupně. A teď jde o to, jestli když se probudíme, jestli ještě jsme se tomu schopni postavit. Washington DC, tak někdo říká domestic capital a tak dál, přitom on není součástí Spojených států. Je to District Columbia a nachází se na 10 km čtverečních pozemků. A Washington DC má svou vlastní vlajku a vlastní nezávislou ústavu. A ta ústava funguje podle tyranského římského zákona, známého jako Lex Fore. A nemá tato ústava nic společného s americkou ústavou. A akt z roku 1871, který byl schválen kongresem, vytvořil samostatnou společnost, která je známá jako Spojené státy americké a vládní správa pro District of Columbia. Takže District of Columbia jedná jako společnost prostřednictvím zákona. A ta vlajka Washingtonské čtvrti Columbia, či District of Columbia, má 3 červené hvězdy, označující vlastně District of Columbia, Vatikán a Londýn. A takže tady vidíte, nechci vás teď zatěžovat ani věcmi, jak se to dál vyvíjelo. Tam ještě, když oni bojovali s Anglií, osamostatnili se, pak zase posílali, protože vyhráli tu válku, pak zase posílali dopis, kterým, nebo zase nějakou smlouvu dělali, podle které zase to tak jednoznačně nebylo. Nicméně nakonec toto, o čem hovořím, je finální stav. Takže i ten americký prezident dneska fakticky nebyl nic vlastně pro ty centrální bankéře a nadnárodní korporace nic víc než loutka. Jo? A to je i také, když jsem vám říkal minule, jsem pokračoval v té pyramidě směrem dolů, tak vlastně teprve pod těmi think tanky a pod dalšími, tak tam máte tam média, máte tam školství, máte tam tyto věci a teprve máte tam korporace. A teprve pod nima pak máte národní státy, vlády těch států. A pod nima jsou, ty vlády jsou úplně téměř až u podlahy a pod nima už jsou jenom teda ty lidé. Takže tolik jako pro tu představu. A teďka ještě k tomu Vatikánu. Tak Vatikán také není součástí Itálie nebo Říma a je posledním skutečným zbytkem říše římské. A stát Izrael je také považován za římskou základnou. Mezi bohatství Vatikánu patří investice do Rothschildů v Británii, Francii, USA, do ropných a zbrojních společností, no tak jako Vatikán, to je dobré. No a jinak jako říkají, že miliardy Vatikánu, že jsou v Rothschildem kontrolované Bank of England a ve Federální rezervní bance USA. A ty peníze, které má Vatikán, že jsou větší, než mají banky, korporace nebo některé vlády. No. Je otázkou samozřejmě, proč to je nepoužívají teda k tomu, aby pozvedli křesťanské chudé. No tak vidíte, tak ne. No, takže to je teda tady k tomu a dneska vlastně to všechno spěje vlastně k tomu, že teď to sesypou všechno do jednoho už, jenom dají tomu jednotná pravidla, ale ty lidi ještě na to nejsou připraveni, takže musí islamizovat, pak zase řešit islám, mezi tím budou řešit. To není, vidíte, že to není jenom problém Evropy, že tohle to už dneska tyto záležitosti probíhají už dneska i ve Spojených státech samotných. Takže prostě, a samozřejmě ani Spojené státy z toho nebudou, tady z toho projektu té globalizace výmuty. Takže toto všechno je prostě proto pochopení prostě toho, co se vlastně vůbec děje. A jak jsem říkal minule, tak v podstatě jsou vlastně jenom 3 varianty, zatím jich víc jako bohužel není na vybranou. A přitom z těch tří variant, tak je tam teda ta NVO, což je teda v podstatě fašistický režim, zpátky středověk a zavedení fašistického režimu, s depopulací teda lidí a tak dál. Pak máte teda vlastně tu Trumpovou variantu Gesara, ten restart toho finančního bezpečnostního systému ve světě na americké podmínky Nesara jako national, Gesara jako global, no a pak máte vlastně teda ten Putinův další, který je zřejmě na bázi takové toho védického modelu, to znamená toho vědomostního, a kde vlastně se vrací vlastně ke kořenům slovanství. Jo. Takže já, když tady prvé byla ta známka, teda ta poznámka o tom, o nějaké teda takové té slovanské, o nějakém slovanském celku, mě tam akorát u toho, tak to by možná mohlo i jako vyhovovat, ale mě tam uniklo trošku, nebo jsem tam nepostřeh, že by tam u toho bylo Rusko taky. Bude tam to Rusko, nebo nebude? Tam by Rusko nebylo, kdyby to mělo centrum Bratislavy. Říkám to správně.
Určitě by v tomhle subjektu Rusko nebylo, protože Rusko by bylo partnerem tohohle subjektu.
Ano.
Já se ještě vrátím ale k tomu, co jste říkal o těch obeliskách z Egypta. Lidé si musí uvědomit, že ne všechno, co existuje na tomhle světě, tak je jaksi vidět očima. A ty obelisky právě jednoznačně tohle ukazují, že tyto entity, elity a tyto skupiny vědí, že ta energetika a energie jsou daleko podstatnější než ten hmotný svět. A vlastně ty obelisky jim zajišťují přenos a energetickou nadvládu těchto center v podstatě nad celým světem. Když se budete chtít podívat na hollywoodské školicí video, jak si představují tyhle ty entity novou společnost, tak se podívejte na film, který se jmenuje Elysium. Já ještě doplním jenom úplně na závěr, což mi třeba taky vadilo včera na setkání v Příčovech, že všichni nebo většina těch přispěvatelů tam jenom analyzovala stav a více či méně nikdo z těch panelistů nebo téměř nikdo nedával jakoukoliv vizi do budoucna, co by mělo následovat. Potěšilo mě, že jsme se shodli na tom, co říká tady pan inženýr Tichý, a sice, že vystoupení z EU a NATO není cíl, ale je to jenom prostředek k dalšímu směrování naší země a naší společnosti. Ale co chci hlavně říct, že my jsme tady udělali přehled tajných společností a think tanků a dalších věcí, který já bych zařadil na takzvanou temnou stranu. Jo? Byl bych rád, abyste si jako posluchači uvědomili a nepropadali defétismu, že existují síly a think tanky a skupiny na té světlé straně dobra. A ten svět díky těmhle skupinám se začíná před našima očima pomalinku, ale velice významně měnit. Rád bych v této souvislosti upozornil na prohlášení prezidenta Trumpa asi zhruba 10 dní zpátky, že do 90 dnů společnosti na celém světě vyjeví, o co vlastně tady jde a jak se věci mají. Takže neupadejte na duchu, myslím si, že těch sil dobra na světě je hodně, zaplať pánbu za to, a jenom na vás, na kterou stranu se budete přidávat.
Já snad tomu na závěr, protože tím bych dneska to problematiku NVO chtěl uzavřít, tak my jsme to tuším minule nebo předminule už dokonce, tak já jsem samozřejmě ty jednotlivé složky na té straně dobra, tak jsme je také probírali, nebo také jsem je jmenoval. Samozřejmě krom teda toho je to i teda velmi významná účast tedy jak prezidenta Trumpa, tak prezidenta Putina. Fakticky i prezidenta Xi, i když teďka o prezidentu Xi, který teď to řeší hlavně doma, teď ty své problémy taky, tak je teďka jako méně slyšet. Jo. Takže uvidíme, jak se celá ta záležitost vyvine. Důležité pro lidi je to, že zaprvé je naděje, je šance, a teď ty záleží na nás, na všech, jak se jí chytíme a jaký každý v rámci svých možností můžeme pomoci. Aspoň tou trochu málo.
Tak, zase je to jenom na nás, dámy a pánové, co si necháme líbit a co ne. Nuž, čas se nám nachýlil, už koukám, přetahujeme skoro 5 minutek, dneska jsme začali na čas. Takže já poděkuji Ivo Gecovi, zdravím ho a přeji krásný
Děkuji a přeji večeři. Posluchačům Več, krásnou večer. Dobrou noc.
Vám též také a také inženýr Jaroslav Tichý. Děkuji.
Děkuji za spolupráci posluchačům, za pozornost a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Také, také. Dámy a pánové, jdeme na to hned, ať to slyší po straništi. Dnes nebudou necenzurované, ty si necháme z provozních důvodů na příští týden a pustím vám Petr Bureš a jeho tedy rozhovory s, které vede Josef Skála. Juku, teď nevolat, končíme pořád. Josef Skála a tentokrát to bude s plukovníkem inženýrem Martinem Kolerem. Tak je na co se těšit, jdeme na to. Krásný večer a zůstaňte s námi.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.